Ye Player Azatlık Radyosu. Akşamlıq xeyirli olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2017 yılın 5. iyuli heptanın çarşamba günü. Eferde xabarlar gündelige yepteşigimizin esası bölümüne başlamadan ozal tiyadelikler dinlen. Oların mazmunu ulan sizi men gözel Hudaýberdiýew atansedýärin. Birleşen Ştatlar Demirgazyk Koreýanyň kontinentara ballistik raketasyny synanlygyny 4-nji ýylda tasdiklady we Birleşen Ştatlara hem onuň ýarandaryna howpyň täzeden güýçlenmegi barada duýduruş etdi. Pentagon we döwlet sekretary Rex Tillerson Pchenyanyň uly we agyr ýadro ýaragyny şol sanda wadarod bombasyny götermäge ukyplydygyny aýdan bu raketasynyň tehnologiýa taýdan ösenligini tasdiklediler. Olaryň bu beýanaty Birleşen Ştatlaryň we Günorta Koreýanyň Koreýa ýarymadasynda deňize raketa atmak çäresini geçirýän vaqtına qabat geldiyim. Birleşen Ştatların qoşunu regiondaki nişanlara yetmək üçün əkli mümkinçilikləri ulanmağı, düyüplü hücumə uqiyiplidiğini məlum etdiyim. Tillerson xalqara hərəkətlərinə çağırdı və Pchenyanın 3-cü yüldə geçirən tiyinağının əkli yurtlara yöküm səliyanlığını bellədiyim. Əkli yurtlar köplük olub Demirgazyk Koreyanın yadro yarağına bil bağlamağının neticəsinin bolcaqdığını qorkutmalı deyip Tillerson bellədiyim. Türkmenistanyň döwlet aviakompaniýasy ýylyň aýagyna çenli Aşgabatda Aşgabat reýsini ýoly goýmagy planlaşdyrýar. Merkezi Aziýanyň bu iki ýurdunyň paýtagtlarynyň arasyndaky howa gatnawyna başlamak bilen bagly meseleler Özbekistan howa ýollary milli kompaniýasynyň we Türkmenistanyň döwlet aviakompaniýasynyň arasynda 28-nji we 30-njy iýun aralygynda Daşkentde geçirilen gepleşiklerde ara alınıp maslahat edildi diýilip Özbekistan milli howa ýollary kompaniýasyna salgylanyp gazeta Uz neşri habar berýär. Şeýle-de maglumata görä taraplar Türkmenistanyň döwlet kompaniýasynyň uçurlaryny Daşkentiň halkara aeroportunda azyk önümleri bilen üpçün etmek barada şertname baglaşypdyrlar. Şül Türkmenistan Täjikistanyň hem göni aviareýsleri ýoly goýmak planyny mälim etdi. 10-njy ýylda Aşgabatdan duşenbe Sinag reýsi amala aşyryldy. 2015-nji ýylda Islam döwlet ekstremist toparyna goşulan Täjikistanyň öňkü polisiýa ýolbaşçysynyň 4 ýakyn garandaşy Täjikistanyň howpsuzlyk güýçleri bilen çaknaşykda öldürildi. Täjikistanyň polisiýasynyň Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä çaknaşyk 4-nji ýylda akşam ýurdun Vos etrawynda Awganistan bilen serkadyndan 25 kilometr uzaklykda bolupdyr. Bu etrawyň polisiýasynyň işgari 5-nji ýylda Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren maglumatynda Täjikistanyň öňkü polisiýa ýolbaşçysy Gulmurat Halimowyň 2 doganynyň hem 2 ýegeniniň öldürilenligini aýtdy. Onuň söýlerine görä Halimowyň 52 ýaşly agasy Sultan Murat Halimow öldürilipdir. Halimowyň beýleki garandaşlarynyň adlary görkezilmedi. Resmiler Halimowyň garandaşlaryna garşy geçirilen çäreleriň jekmejeklerini bermediler. Olar Islam döwleti toparynyň söwüşçülerine goşulmak bilen bagly aýyplamalar bilen hem ýüzüwet bolmandy. Täjikistanyň içki işler ministrliginiň ýörite üýçlerinin öňkü ýolbaşçysy Gulmurat Halimow 2015-nji ýylyň aprel aýynda ýitirim bolupdy. May aýynda eli ýaraglyk Halimowyň Orsiýada hem Birleşen Ştatlara garşy jihat ygylan edýänligini görkezýän wideosy internetde peýda bolupdy. Gollandiýanyň daşary işler ministrligi gündogur Ukrainada Malaziýanyň MH17 uçuryny partlatmakda guman edilýänleriň Gollandiýanyň suwunda jazalandyrylýandygyny aýtdy. Ministrligiň 5-nji ýylda çap edilen beýanatynda 2014-nji ýylyň 17-nji iýulynda bolan betbagtçylygyň günäkärleriniň adlary görkezilmedi. Dünýäniň 17 ýurdunda bolan 298 adam alyp baran uçuryň ykbalyny anyklamak bolan derňewleriniň netijesinde ýolukçy uçuryň Ukrainanyň gündogurunda separatistleriň gözegçiligindäki giňişlikden uçarlara garşy bu raketa sistemasından atılıp partladylandygy anyklandy. Halkary deňewlerini geçirýän umumy topar bu raketa sistemasynyň Ukraina Orsiýetden eltilenligini we soň ýyzyna gaýtarylandygyny anyklady. Orsiýet bu netijeleri ret etdi. Gollandiýanyň daşary işler ministri Bert Koendersyň 5-nji ýylda aýtmagyna görä Galland suwdunyň çykaran kararyna uçuryň ykbalyny anyklamak boýunça bilelikde deňew geçirýän ýurtlar Awstraliýa, Belgiýa, Malaziýa, Ukraina we Gollandiýa tarap bundan gelinipdir. Birleşen Ştatlaryň senatorlarynyň resmi topary 4-nji ýylda Awganystana sapar edip, Trampyň administrasiýasyna Talibanyň barha güýçlenýän basyşlaryna garşy göreşmek we Birleşen Ştatlaryň iň uzagy çeken uruşyny soňlamak boýunça täze strategiýa çagyrdylar. Senatın yaraqlı güýçler boýunça komitetiniň başlygy John McCain'in ýolbaşçylygynda kabula baran resmi topar regiony edýän saparynyň çäginde Pakistany hem barar. Dünýädäki iň güýçli ýurt bu konflikti ýeňmäge ukypli bolmaly diýip McCain kabulda geçiren Metbogut konferensiýasynda aýtdy. Pentagon Awganistan boýunça häzirki strategiýa gaýtadan seretmäge çagyrýar. Birleşen Ştatlaryň harbiýleri Awganistanda 16 ýyl bäri Talibana garşy göreşi goldap gelýärler. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri